tukša vieta, ko viņš labi ir izdarījis. Sievā iemācījis latviešu valodu kaut cik. Nu, vienīgai. Viņam cilpietiņi gribējās, un viss. Un to viņš dabūja.
А вы знаете, мне кажется, он слабоват.
Ziniet, man šķiet, ka viņš ir par vāju. Daudzi mani paziņas runā, ka viņš ir kaut kāds neaktīvs, vai viss ir tā klusi, klusi.
Так всё тихо-тихо.
Ой, nezinu, tur vispār ir ārprāts ar to Covidu, līdz ar to es domāju, tas arī ir diezgan tā sarežģīti pateikt.
Viņš ir uzņēmis savu virzienu un ka tajā viņš darbojas labi un ka mēs nevaram gaidīt, ka visi prezidenti būs pilnīgi vienādi un darbosies tikpat vērienīgi startautiski kā Vaira Vīķa Freiberga.
Ne savsim atricatina, un ne palažitelina, niet.
Prezidentu vērtēju ne negatīvi, ne arī pozitīvi. Uzskatu, ka no viņa bija jānāk lielākai iniciatīvai. Vajadzēja vairāk piedalīties saimas sēdēs un izteikt priekšlikumus. Bet, diemžēl, nav pietiekami daudz padarītu darbu, jo īpaši, kas attiecas uz pensionāriem.
Nedostatečno.
Godīgi, es nesekoju pat līdzi, tā kā nezinu, īsti nav komentāru. Zinu, jā, ka tāds mums ir prezidents. Un drusku zinu par viņu izglītību un tā, bet, nu, ko tieši kā viņam veica samatā šajos divos gados, nu, tā īsti nemācās.